បញ្ញាទី8បើយើងចង់អនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីលឬបញ្ចូលស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងទៅក្នុងអង្គភាពស្ថាប័នយើងសូមធ្វើវាជាបណ្ដាបណ្ដាសន្សំសន្សំពីព្រោះវាត្រូវការពេលវេលារបស់វាបើក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនបែបប្រពៃណីហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្រែវាទៅជាអង្គភាពស្ថាប័នពណ៌កាប់ស្តាំងយើងមិនអាចធ្វើថាថាបានឡើយតែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្នូលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងតែម្ដងពលគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់និងដាក់ផ្នត់គំនិតថ្មីស្រឡាងទាំងស្រុងតែម្ដងកិច្ចការនេះមិនស្រួលប្រហែលឡើយដូច្នេះទាល់តែយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់បញ្ចូលមនុស្សឲ្យស្គាល់ពីគុណសម្បត្តិនៃការអនុវត្តការងារបែបអង្គភាពស្ថាប័នពណ៌កាប់ស្តាំងហើយជាពិសេសពីការស្វ័យគ្រប់គ្រងនោះក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលប្រហែលដែរជាការពិតប្រធានក្រុមហ៊ុន AES ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីមានប្រសាសន៍ថាពេលក្រុមហ៊ុនលោកចាប់ផ្ដើមបើករោងចក្រថ្មីម្ដងនិងរើសបុគ្គលិកថ្មីៗមកធ្វើការក្នុងរោងចក្រថ្មីៗនោះម្ដងបុគ្គលិកម្នាក់ៗចេះតែឆ្ងល់សង្ស័យសួរដេញដោលអញ្ចេះអញ្ចោះជានិច្ចពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីលនេះហើយក៏ជំទាស់គោលការណ៍ស្វ័យគ្រប់គ្រងគ្រប់រូបភាពដែរនយោបាយប្រតិបត្តិនិងអ្នកដឹកនាំដទៃទៀតដែលបានដាក់បញ្ចូលការស្វ័យគ្រប់គ្រងទៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេក៏ធ្លាប់ជួបបបិសោស្រដៀងគ្នានេះដែរនឹងបានកាត់សម្គាល់ឃើញថាបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមមិនមានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពប្រពៃណីតែតែមានសុតិថិនិយមនិងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមាននឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបទីលនេះប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់កំពូលដែលធ្លាប់តែមានអំណាចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបែបប្រពៃណីពិតជាពិបាកទទួលយកការបាត់បង់អំណាចពួកគេខ្លាំងណាស់ពេលផ្លាស់ប្រែពីក្រុមហ៊ុនបែបប្រពៃណីទៅជាអង្គភាពស្ថាប័នពណ៌កាប់ស្តាំងវិញយើងក៏ឃើញមានឧបសគ្គមួយទៀតដែរឧបសគ្គនោះគឺថាមនុស្សមិនសូវទម្លាប់យកធម្មជាតិខ្លួនឯងឬភាពជាខ្លួនឯងទៅកន្លែងធ្វើការងារទេមូលហេតុគឺពួកគេទម្លាប់នឹងក្រុមហ៊ុនបែបប្រពៃណីពួកគាត់យូរយារណាស់ទៅហើយក្រុមហ៊ុនបែបប្រពៃណីច្រើនតែឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនអនុវត្តគោលការណ៍ឥរិយាបថបែបនេះបែបនោះទៅតាមតែអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់មិនដែលខ្វល់ថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានឥរិយាបថធម្មជាតិរបស់ពួកគេបែបណានោះទេសំខាន់គឺថាឲ្យតែចូលមកក្រុមហ៊ុនខ្លួនគឺត្រូវតែធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ខ្លួនដោយសារតែទម្លាប់បែបនេះហើយទើបពួកគេដូចជាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបង្ហាញធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឬនាំយកភាពជាខ្លួនឯងទៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពពណ៌កាប់ស្តាំងទេទីបំផុតមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីយកឈ្នះពួកគេបានគឺយើងត្រូវឆ្លៀតបញ្ចូលវិធានអនុវត្តការងាររីរងមួយចំនួនដូចជាការធ្វើសមាធិប្រចាំថ្ងៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាមុនសិនឧទាហរណ៍ដំបូងយើងគួរតែលុបបំបាត់ការវាយតម្លៃការងារបុគ្គលិកដែលជាទូទៅផ្ដោតទៅលើតួលេខនិងលទ្ធផលចោលជាមុនសិននិងដាក់ចំនួនមកវិញដោយការពិភាក្សាពីក្តីស្រឡាញ់និងចំណុចខ្លាំងរបស់បុគ្គលិករួចហើយស្វែងរកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេងប់ស្រឡាញ់បានតែក៏បំរើប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនផងដែរវិធីមួយបែបទៀតគឺការប្រជុំស្វែងរកអនាគតក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវអញ្ជើញបុគ្គលិកទាំងអស់ពេលខ្លះសំបីតដៃគូអតីតជននិងដៃគូផ្គត់ផ្គង់យើងផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេលើកឡើងពីក្តីស្រឡាញ់និងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេរួចហើយយើងត្រូវយកគំនិតយោបល់ទាំងនោះទៅកំណត់ទិសដៅអនាគតរបស់អង្គភាពស្ថាប័នយើងនេះគឺជាគំរូភាពរបស់អង្គភាពស្ថាប័នពណ៌កាប់ស្តាំង